Азатлык радиосу сөйлөй бүгүн 29 декабрь сейшенбі күн. Микрофон алдында Олсу Кормаш біздің тапшыруда. Орыс тілі балалар үшін тотар тілі дәрісілігі концепциясы әзір, ата-аналар дәрісіліктер комил болмау себепле балалар тотар тілін үйрене алмай деп зорлана. Мектепте тотар тілін үйрене алмаған милләткә милли университетінің кирәге қалмай. 6 ел элек Азатлыкта Казан дәүләт университетында болған үзгәрешләр турында түгәрәк өстәл сөйләшү булган иде. Бүген без аны яңадан сезнең игътибарга тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Русия тикшерү комитеты сәясәтче Борис Немцовны Чечня ішкі эшләр министрлыгының Северный батальоны сугышчысы Руслан Мохудинов үтерткән дип саный. Аңа карата айрым җинаять эше ачылачак. Бу хакта Интерфакска тикшерү комитетының рәсми вәкиле Владимир Маркин белдергән. 18 ноябрь көнне Мәскәүнең басманлы мәхкәмәсе канунсыз корал әйләнешендә гаепләп Мохудиновны читтән торып сак астына алу карарын чыгарды. Хәзер ул федераль һәм халыкара эзләүгә игълан ителгән. Шулай ук бүген Немцовны үтерүдә гаепләнгән һәм сак астында тотылучы Шадид Губашев Кемәдә элегрәк биргән аңлатмаларыннан баш тартканы бу хакта новости агентлыгына аның адвокаты Магомед Хадисов белдергән. Адвокат сүзләренчә, яңа ел ялларыннан соң Шадид Губашевтан янәдән сорау алыначак һәм ул анда ни өчен элегрәк бу гаепне үз өстенә алуын һәм башкаларны каралтуы турында бәйнә-бәйнә сөйләячәк. Сишәмбе көнне Немцовны үтерүдә гаепләнгән 4 кеше Заур Тадаев, Губашев, Тамерлан Искерханов һәм Хамзат Бахаевка соңгы укылышта гаепләү карары белдерелде. Аларны гомерлек төрмәгә тә. Анзор Губашевка карата гаепләү карары якын көннәрдә чыгарылачак. Немцов гаиләсе адвокаты Вадим Прохоров тикшерү комитетының белдерүен Чечня башлыгы Рамзан Кадыровка яңа ел бүләге дип атады. Прохоров фикеренчә тикшерүчеләр өчен үтертүченнән изне ераккарак алып китә. Адвокат исә Мохудиновның Немцовны үтертүгә сәбәбе булмаган дип саный. Мохудинов Чечня башлыгы Рамзан Кадыровның дусты булган батальон командирының элекке урынбасары Руслан Геремеевның дусты һәм машина йөртүчесе иде. Оппозиционер Илья Яшин тикшерү комитетында Кадыровтан куркалар дип саный. Бу Немцов эше тирә сендә барган хәлләр Немцовның якыннарыннан керү дип язган Яшин үз Facebook битендә. Борис Немцов Мәскәү үзәгендә 28 февральга каршы төндә атып үтерелде. Парижда урнашкан чикләрне танымаган хәбәрчеләр оешмасының еллык хисабына караганда 2015 елда дөньяда эш урыннарында ким дигәндә 67 журналист һәлак булган. Аларның күбесе сугыш бармаган илләрдә үтерелгән. Оешма белдерүенчә 43 журналистның үлеме сәбәпләре әле билгесез. Хисап авторлары Сүрия һәм Гыйрак журналист эше өчен иң куркыныч илләр булып калуын әйтә. Нью-Йоркта урнашкан журналистларны яклау комитеты мәгълүматларына күрә 2015 елның массакүләм мәгълүмат чараларында эшләүчеләрнең һөнәре белән бәйле 69 хезмәткәр һәлак булган, аның 29-ы радикал ислам төркемнәре сугышчылары корбаны булган. Исламчылар тарафыннан Парижда гыйнвар аенда Шарле Эбдо журналына һөҗүм нәтиҗәсендә 8 журналист үтерелгән иде. Башкортстанда юл һәлакәтенә очраган Маҗарстанның Екатеринбурдагы баш консулы Пал Йене Фабиан Казан вакыты белән иртәнге 8-дә Дуван районы Мәсәгут үзәк хастаханәсендә җан биргән. Бу хакта республиканың сәламәтлек саклау министрлыгы матбугат хезмәткәре Светлана Кускарбекова хәбәр итә. Русия тышкы эшләр министрлыгының Екатеринбурдагы вәкиле Александр Харлов та моны ТАСС агентлыгына раслаган. Узган җомга 25 декабрь Маҗарстанның Екатеринбурдагы баш консулы Пал Йене Фабиан утырган Volvo автомобиле Башкортстанның Дуван районында газ йөк машинасы белән бәрелешкән иде. Фаҗига Карпачова Мәсәгут Ачит юлында була. Баш консул Мәсәгут хастаханәсенә салына, хәле авыр булу сәбәпле аны башка хастаханәгә күчермәгәннәр. Консулга Уфадан килгән нейрохирурглар операция ясаган. Пал Йене Фабиан Башкортстан Конституциясе көне уңаена Чиләбе өлкәсенең Златоу шәһәрендә узган рәсми кабул итүдән кайтып килгән булган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 23 декабрь көнне Татарстан Дәүләт Шурасы утырышында Яблоков фирқасының Татарстан бүлекчәсе җитәкчесе Руслан Зиннатуллин татар телен укыту методикасы турында зарланды. Кызым 9-нчы сыйныфта укый, берни дә аңламый, кем яза аны, урам себерүчеләрме? Мин дә шундый хис туа. Урыс теле укытучыларына, аларның китапларына бер сүзем дә юк. Татар телен ничек өйрәтергә диде Зиннатуллин. Мондый зарлануларны еш ишетергә туры килә. 2012 елда Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы әсәрләре татар теле дәреслекләре хәленә багышланган утырышта татар теле һәм әдәбияты дәреслекләренә экспертиза ясау турында килешкән иде. Соңгы елларда дәреслек мәсьәләсе даими күтәрелә. Быел сентябрь азагында Татарстан китап нәшрияты Мәгариф министрлыгы белән берлектә урыс телле балалар өчен татар теле дәреслеге концепциясенә бәйге игълан итте. Беренче урынга Казан федераль университетының Лев Толстой исемендәге филология һәм мәдәният ара багланышлар институты гомуми һәм төрки тел белеме кафедрасы доценты Кадрия Фәтхулова җитәкләгән төркем лаяк булган. Әлеге концепция эштәлеге турында Кадрия ханым азатлыкка да сөйләде. Кадрия ханым укыту процессының бик индивидуаль эш икәнен әйтә. Бөтен балага да тел өйрәнү җиңел генә бирелми, ләкин ничек кенә булса да, дәреслек шушы сыйныф укучылары өчен аңлаешлы булырга тиеш. Урыс баласы татар телен өйрәнгәндә биремнәр башлангыч сыйныфта татар һәм урыс телләрендә бирелергә мәҗбүр, аңа әтиенисе ярдәме дә кирәк ди китап һәм дәреслек авторлары. Гомумән укыту методик комплекты үз эшенә бик күп әйберләрне ала. Авторлык программа укытучылар өчен методик кулланма, эш дәфтәре, электрон дәреслек, ягъни бик күп компонентлар булырга тиеш. Концепциядә һәрбер шул компонент яктыртылган. Без аны яклау барышында шулай дип аңлаттык, дип сөйләде яңа концепция авторларының берсе Кадрия Фәтхулова. Менә шулай итеп мәктәптә татар телен өйрәнеп чыга алмаган балага милли университет кирәге калмый. 2009 елда азатлыкта Казан дәүләт университетында булган үзгәрешләр турында түгәрәк өстәл сөйләшү булган иде. Бүген без аны сезнең игътибарга яңадан тәкъдим итәбез. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә ул чакта Прагада булып киткән Татарстан дәүләт шурасының даими комитеты рәисе депутат Разил Вәлиев һәм инде мәрхүм шул вакыттагы депутат Туфан ага Миннуллин катнашты. Алар белән Кәрим Камал сөйләште. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенгә түгәрәк өстәл сөйләшүендә мәртәбәле кунаклар бу юлы Казаннан, ә сөйләшү үзе Прагада бара. Минем беренче кунагым Разил Вәлиев, Татарстан дәүләт шурасының даими комиссиясе рәисе, күренекле язучы, шагыйр, җәмәгать эшлеклесе һәм танылган, данлыклы дип әйтер идем, язучы Туфан ага Миңнуллин. Һәм без менә бу ел инде Прагада очрашып, бу атнада да иң кайнар тема булып торган мәсьәләне тикшереп узарга булдык. Ул да булса Казан университетының язмышы. Узган атнада без Азатлык радиосында Русия президенты Медведевның фәрманы чыгуга бу хакта инде хәбәр биргән идек. Һәм ул фәрманда иң кызыгы һәм иң аянычлысы да дияргә була. Яңа университетның Казан университеты нигезендә корылуына карамастан, исеменең Идел буе, Приволжский дип аталуында. Әлбәттә, татар зиялылары арасында бу шактый гына шик-шөбһә уятты. Моның артында ни ята? Мәскәү исем алмаштыру белән нигә ирешергә тели? Я булмаса, аның артында бернинди дә яман фикер дә юктыр, белмибез. Менә шул хакта бу мәсьәләгә ачыклыкны күбрәк кертер өчен түгәрәк өстәл сөйләшүенә без Разил әфәнде һәм Туфан әфәндене чакырдык та. Разил абый, сездән башлыйк әле. Сез Татарстан дәүләт шурасында әйтүемчә даими комиссия рәисе. Бу эшләр белән инде күптән шөгыльләнгәнсездер дә, чөнки Казандагы югары уку йортларына аермалганда университетка акчалар алу, акча табу кризисында бигрәк тә ул мәсьәлә һәр заман парламентта күтәрелеп торды. Коллегагыз Салахов, Мәгъзум Салахов әле ул Казан университетының ректоры да, аның белән дә бу турыда күп сөйләшкәнсездер. Казанда федераль университет булдыруның файдалары нидә соң?
Чыннан да бу хакта, бу мәсьәлә хакында инде фикерләшү күптәннән бара иде. Билгеле, бу хакта җәмәгатьчелеккә киң җәелеп фикер туплау, фикерләшү булмады, әмма ләкин менә шушы мәсьәләне хәл итәргә тиеш кешеләр, шушы мәсьәләне яхшы белгән кешеләр һәм шушы мәсьәлә белән кызыксынган кешеләр арасында инде бик зур бәхәсләр булып алды. Чөнки бер караганда әйткәнеңчә бу бәхәсле мәсьәлә, әмма шулай булса да федераль университет статусы алыр өчен бик күп университетлар атлыгып торды, көрәшеп торды. Бигрәк тә Түбән Новгород университеты да. Алар, билгеле, иң беренче ратта Казан университеты белән конкурентлар иде. Әмма ләкин менә Казан университетына шушыны федераль статус бирү мәсьәләсе көн тәртибенә куелгач, бездә шактый гына шикле уйлар да булды. Беренчедән, аның плюслары турында да, минуслары турында да уйладык. Плюстар инде белгиле иң беренче ратта университеттің статусы көтерілді. Әгәр дә инде бүтән Россияда бер нисе генә дистә шабасыгына федераль университет булып, калганнары инде төбәк университетлар булып кала икән, билгеле, моның бик кызыксындыру яклары бик көчле. Беренчедән аларга бик күп акча биреләчәк. Менә инде минем белүемчә, эштүгемчә, мәшһүр алдагы елларда бу федераль университетны Идел буе федераль университетын үстерү өчен 1 миллиард 800 миллион сум акча бирергә тиеш. Бу бик зур акча университет өчен. Менә шул бәхәснең иң беренче, иң авырткан урыны да нәкъшуларның исеме инде. Казан дәүләт университетын инде без иң беренче ратта 1804 елны ачылган Казан дәүләт түгел вакытта дәүләт түгел император университеты буларак беләбез. Аның даны инде бөтен Татарстанда гына, Россиядә гына түгел, бөтен дөньяга таралган. Һәм Казан дәүләт университетына укыр өчен бүген көндә бик күптәр атлыгып тора, анда уку үзенә күрә бер бик зур дәрәҗә. Шуңа күрә, әгәр дә инде киләчәктә бу федераль университет Казан деген сөзін юғалта екен, бұл менше бик зор юғалту болашақ. Бұл бәлкі ақша юғалту ақырығында да зоррақ болар. Шынки ол ақша бүгін бар ертеге йоқ деген шекілді, ол ертеге бітер. Қазан дәулет университет деген сөз енді 205 жыл мақатлы болып келген екен. Демек ол келешекте де біз аны юғалтмас үшін өзіміздің қолдан келген қадар үлішімізіне кәтірге тегішіміз. Исім бір нәрсе, исім бик зор нәрсе. Икенчесе битәре безнең Казан дәүләт университетыбыз бүгенге көнгә кадәр татар халкы өчен, безнең халкыбыз өчен бик зур шәхесләрне, гомумән бик күп белгечләрне тәрбияләгән, үстергән кеше. Безнең кайсы гына язучыбызны алып карасаң да, кайсы гына үзебезнең милли галимебезне алып карасаң да, милләтебезнең зур шәхесләрен алып карасаң да, аларның күбесе Казан дәүләт университеты мәктәбен үткән кешеләр. Әгәр дә инде киләчәктә менә бу исем югалып, Казан дәүләт университеты башка югары уку йортлары белән кушылып, ниндидер бер буңа кадәр билгеле булмаган, ниндидер бер ни милли яктан, ни төбәк ягыннан безгә бик үк якын булмаган исемгә күчә икән, минемчә бу безнең өчен бик зур югалту булачак. Киләчәктә Казан дәүләт университеты була, менә бүгенге көндә Казан дәүләт университеты дип аталган югары уку йортында ул федераль университет дәрәҗәсенә күчкәч, татар телен өйрәнү ни дәрәҗәдә булыр? Татар һәм факультеты ул калырмы, калса ул ничек булыр? Анда бүгенге көндә Шәрык институты эшләп килә, ул булырмы, булса ул ничек булыр? Безнең университетта бүгенге көндә кайбер фәннәрне үзебезнең туган телебездә укыту турында без мин мәсьәләне күтәреп киләбез. Һәм күпме дәрәҗәдә аны инде тормышка дәшә башлаган идек. Менә бу нәрсәләр ничек булыр? Гомумән, бу мәсьәләләр безне бик нык борчый, безне дигәннән инде ул без язучыларны, депутатларны гына түгел, ул студентларны да борчый, университетта укытучы профессорларны, белгечләрне дә борчый, һәм гомумән татар халкын борчый.
Азатлык архивыннан Разил Вәлиев һәм Туфан ага Миннуллин катнашкан түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз.
Туфан әфәнде, сезнең фикер нинди? Менә сез әлегә ничектер читтән карыйсыз, чөнки әле сәфәрдә булдыгыз. Казанга кайткач, әлбәттә, бу хакта сезнең сөйләшүләр күп булыр. Сезнең беренче тәэсирегез нинди?
Бу минемчә яңа гына башланган эш түгел. Бу Мәскәүнең менә шу милләтләр, милли мәсьәләләрдә сәясәтенең бер дәвамы дип карыйм мин. Дөресен генә әйткәндә, ул бит әле Казан университеты дип аталу император вакытында, патша Россиясе вакытына бирелгән, аннан соң яңа оештырылган университетлар булды башка милли республикаларда. Әйтик, Башкортстанда ул Башкорт дәүләт университеты дип атала. Димәк, безгә моны татар исемен мәхрүм итүдә шуннан башланган бер сәясәтнең дәвамы дип саныйм мин. Казан сүзе күпләрнең инде ничектер ишен пышырадыр бүлем мин Мәскәү даирәләрендә. Шуңара күрә мин уйлыйм инде шу Казан исеменнән күбрәк котылу. Хәтта мин бәлки кирәгеннән артык шикләнәмдер. Менә бит инде безнең хәзер Казанны Россиянең 3-нче башкаласы дигән сүздә сөйлиләр. 3-нче башкаласы дигән сүз нәрсә? Бу Россия шәһәре, әйе, бу Татарстанның башкаласы диюдән моны ничектер исемен алып, күбрәк зур исем кушкан булып, безнең менә шу Казан сүзен әҗерәк кабул атыдыр дип кабул итәм мин. Чөнки моңарга безнең шикләнерлек безнең урыннарыбыз да бар. әкірінләп, біздің баштан, бізді ешіген қалықтан, мен әрші татар, қазан деген сөздерден шетләштіріп, федерал деген сөздер көбірек кіртіп, қапға деген бір губернияға әйләндіру саясаты дәвам етмей мекен деген ойым бар.
Регионалләштіру енді?
Регионалләштіру, біз бетәлі әліге тулы бүтін статусларына жауап бередірген болмаса да біз дәулет деп аталабыз. Біздің енді әгер шы регион етіп кіре қарасақ, бір провинция етіп кіре қарасақ, аның мұна шы республика сөзін алып, губернияға көшу болса енді ол бүтінләй шы милли саясатының. Мен өлім Россия файдасына да болмас ол Татарстанға, татар халқына бек өзіян кетірі деп өлім.
Мұнар менім тағым бір шегім бар. Біз Татарстан дәулет советінде 1994 жылда Татар Милли университеті түзу турында карар кабыл иткен едик. Ондан соң біз ал хакта бик көп карарлар кабыл иттик, әмма лекин ни кызганыч ул карарлар тоңдырмашка ачмады. Һәм ниһаят менә Татар дәүләт гуманитар педагогик университеты дөньяга килде. Һәм без аңа күпме дәрәҗәдә инде шушы безнең хыялда булган миллилекне, милли университетның идеологиясын, аның проектын салмакчы идек. Келешекте үзебезнең халкыбыз өчен милли кадрлар әзерләү, безнең тарихыбызны өйрәнү һәм башкалар буенча. Менә шушы проектны төп бетергәч кенә бу Татар дәүләт гуманитар педагогик университетын Казан дәүләт университетына кушып, аңа менә шушы яңа исем, Идел буе федераль университеты исем биргәч, безнең бу проектыбызда бөтенләй чык калмас микән, юкка чыкмас микән дигән шигем дә бар.
Аннары бит әле
менә моңа җавап буларак кына безнең Азатлык радиосында Казаннан хәбәрдә шундый фикер яңгырады. Журналистика факультеты деканы Васил Гарифуллин бу уңайдан булай дигән иде.
Федераль университет составында әре шундый үзәкләр булыр, институтлар дип аталырмалар, аны әйтеп булмый хәзергә. Ул бер вакытта студентлар әзерлек, икенче яктан ул фән белән ныклап шөгыльләнә торган, фәнни эшләнмәләр литерал шушы федераль өчен. Һәм аның составында нидер милли юнәлеш белән эшли торган институт зур үзәк булырга тиеш дип уйлыйм мин. Ул журналистлар гына әзерләргә тиеш түгел, ә башка төрле кадрлар да, шул ук филологларны да, тарихчыларны да, бәлки икътисадчы һәм башкаларны да менә шул милли юнәлештә эшли торган. Һәрхәлдә менә безнең бүгенге университет җитәкчелегенең фикере шундый. Әйтик, мәсәлән, безгә ниндидер башка вузны кушалар икән, андый мөмкинлек ул андый хәл булачак, безгә мөгаен кушырлар. Татар дәүләт гуманитар педагогик университетын һәм ул бит инде милли кадрлар әзерләүгә юнәлеш тоткан югары уку йорты, без аны милли университет буларак та күрә идек киләчәген. Һәм менә шушы федераль университет составында бигрәк тә бит университет килеп кушылгач, менә бу милли үзәк, милли институт идеясе минемчә тормышка ашуы бик ихтимал.
Алар бергә кушылгач, ди Василий әфәнде, милли институт теләгенең тормышка ашуы бик ихтимал. Дип исәпли ул мисал өчен.
Киресенчә инде.
Ягъни сез аның белән килешмисез бу мәсьәләдә?
Юк, аның хыялы бик яхшы хыял. Әгәр дә бу хыял чынга аша икән, мин Васил әфәнне кышаклап үбергә әзер. Әмма ләкин моңа кадәр безнең хыялларыбыз нишләптер хыял гына булып калды. Әгәр дә киләчәктә шушылай була икән, минемчә ул бик яхшы булачак. Әмма ләкин бу федераль университет булгач, аның инде проектлары, аның программалары, аның уку программалары нигездә Мәскәү тарафыннан расланачак. Дөрес, моңа кадәр дә
тулысынча,
моңа кадәр дә без федераль, алар һәммәсе дә федераль бюджеттан финанслана иде, федераль стандартлар буенча эшли иде. Әмма ләкин без алар кичерәк булган вакытта, без алар белән уртак тел табып, үзебезнең теләкләребезне дә, үтенечләребезне дә, хыялларыбызны да алар белән бергәләп тормышка ашырып бара идек. Күпме дәрәҗәдә Әйінді бірі бұл нендер бір гигантқа, монстрға әйленгәш. Менімше бізге оларға өзі біздің фикірібізіне, өзі біздің тілекілерібізіне, мақсатларыбызіне үйірістіру тағында орырақ болашақ.
Ұнар соң бітәлік квота деген әйбір бар. Менәки шушы университет эшли башлагачтан билгеләп куярга мөмкинне кайсыдыр регионга квоталар. Әйтик Татарстанга фәлән кадәр урын, анда Ульяновск өлкәсенә фәлән кадәр урын, Һәм менә шушында безнең Татарстанның хөкүмендә кабул ителәчәк абитуриентларның саны да киметергә мөмкин. Әлі ол әлі толысы білән.
Шеттен келесінше көбірек башқа
мүлік кішілер. Әйе, шүнкі федераль университет болғаштын, анда әйтірген мүмкіндер, нег әлі сіз мұнда жиылып Татарстан, Татарларына оқытап ятасыз, ол бет федераль, Еділ бойына қыдып. Мен бейін қорқынышы шол.
Қытай тәжірибесі асылда, шүнкі күнчығаш Түркістанда мисал үшін, ұйғырлар жерінде енді, Синжан ұйғыр автономия өлкәсі деп аталады ол қазір Қытайша. Қытай, хан Қытайлар нақ мына шулай ішкілейді. Яғни анда ұйғырлар қашандар көпшілігін тәшкіл етеді. Олар әкінілеп Қытай халқын кетірәлер, бірінші шаратта яшыларыны ұқырға деп кетірәлер де, олар әлбеттен нарысығанда қала, бүгін әкінде Урумшіде ұйғыр халқы ашылықта шулай етіп.
Яғни бұл федерал, федерал университетіні тәмамлаушылар арасында менің иманым Камил, мені бүгін құшылған университет, татар гуманитар педагогия университеті, архитектор түсініш университеті, онда не қадар татар балалар оқи. Мені бүгін бір университет табылғаштын, менімше ол қадар сон бек көпке кемір деп ойлем. Мен мені шеклерім ол квоты белгіленір. Неге әланда жиылыш татарларға оқи деген әйбір келіп шығар, шоның білен бізге ол таңыла қиынлашыр деген шегім бар мені.
Сіз Қозан Дәулет университеті язмышына бағышланған түгерек істел тапшыру ұтыңғайсыз. Онда Татарстан Дәулет Шурасының мәдәниет, фән, мәғариф һәм милли мәсәләләр комитет рәйісі шағир Разил Вәлиев һәм Татарстан Дәулет Шурасы депутаты драматург Туфан Нуллин қатнаша. Түгерек істеліні Прага студиясында Кәрим Камал алып бара.
Мені қазір бик күңілсіз сурет келіп шыға бит әлі сіз сілегенлерден. Татарстандағы татар интеллигенциясы, мені бұршылған интеллигенция, нешле алағының мүмкінліклері қазір неден ғибәрет?
Күңілсіз деген біраз ғана пессимистик долқыннан шығып біреке батыр сөздерді әйтегенде. Шынки федерал университет болу, оның сүрліклері шақты көп болашақ біректің қырығында. Әгер де мені біз Қазан Дәулет университетін башқа юғары құйыртлар білен қошып, федерал университет болмасақ, біз екінші сортлы университет қайдан құлашақ біз. Мәселен, әгер де маңа қазар президент болған Түбән Новгородның университеті федерал университет болған болса, олардың баш, олар енді оларның оқыту дәрежесі де, финанс яқтары да, жиһаз яқтары да, бүтін яқтан олар бізден бір башқа юғары болашақлар. Һәм біздің балаларымыз онда барып оқырға ұмтыла башлаячаклар. Біз мені бұл яғында ұмтырға тиістігіл.
Мені бұл әлбетті көп күш айта, әйе, бюджет арташақ, ақша келешек, дәреже көтерілешек дейлер. Ләкен бұл бізге қойылған шартларда фикірләуіні көрсете. Неге біз өзіміз шундай бай республика болатыр, мені сіз бүгін айттыңыз, бір шығышығызда да, шундай индустриясы болатырып, нефтехимиясы болатырып, ол ақшаны не ішін біз федерал өзектен кетерге тиеш? Мәскәу аша келген, әйләнеп келген ақшаны туры Татарстаннан ғана өзебезнең Қазан университетына, я булмаса Татар милли университетына беру жайларак түгелме?
Тырышып карадык бит инде без. Тырышып карадык Татар милли университетына ачу турында. Ягъни мәсәлән, безнең республика үзе финансларга тиешле университет, үзебезнеке, ләкин бит Мәскәү бүтән өлкәдә бүтән мәсьәләне үз кулына алгачтын, әйе, безгә аны дөресен әйткәндә, аны безгә ашырга рөхсәт итмиләре, итмәделәр дә. Бәлки инде бу дөреслеккә туры килми торгандыр, чөнки үзеңне ишетмәгә әйтеп булмый. Анда Мәскәүдәге кайбер менә шу мәсьәләне хәл итәргә тиешле түрәләр имеш әйткәндер. Минем только через май труп дигән сүзләрдә имеш әйтелгән. Ягъни мәсьәлән, безнең республиканың бик иң зур университетында финанслар хәле бар. Без бит акчабызны күпмесен Мәскәүгә җибәреп торабыз. Әмма ләкин монда инде булай безне үз баш эшләп, үзләрен университетларын булдырып, ул инде ниндер тиге шик уята торгандар, булар мустакыйллыкның шушы формасын эзләрдер. Шикләнүләр безгә рөхсәт итмәячәкләр. Без финансларга тырышсак та.
Менә без инде шушы мене бүгін күннен алда, бірінші атына алда деп айтайын енді, біз бұл хақта Татарстан Дәулет Советында біздің комитетте сөз алып барған едік. Мені шушы әлігі де баяғы Татар Дәулет Гуманитар Педагогик Университетінде өзіміздің милләт үшін білгішлер әзірлегенде республика бюджетіне ақша бөліп беру тұрында. Чөнки Мәскәү бирмәгә дә, мәсәлән, татарның бер бүлегенә анда 6-7 балага җыела икән, бер 4-нче җыела икән, алар 25 абитуриент кирәк, 25 студент кирәк. Әгәр дә шулай җыелмый икән, без сезгә аны рөхсәт бирмибез дип. Без әйтәбез, әйдәгез, ул бик артык зур акча түгел, бәлки 5 миллиондыр, бәлки 10 миллиондыр республика казнасыннан моңа акча бүлеп бирик дип. Һәм бу хакта инде без сүз алып бара идек. Әгәр дә менә бу кушылулар булмаган булса, бәлки бу мәсьәлә өлешчә хәлдә ителгән булыр иде. Менә Туфан абый дөрес әйтә, ул бит Татарстан бер караганда бик бай. Искиткеч бай. Икенче караганда ул бик хәерче, чөнки безнең үзебезнең байлыгыбыз үзебезнең кулыбызда түгел. Әгәр дә ул үзебезнең кулыбызда булса, без бөтенләй бүтән шартларда яшәрдек. Шуңа күрә монда аннары юридик яктан мөмкинлекләрне караганда бер заманны Россия законнары буенча Россиянең субъектлары, төбәкләре үзләрендә югары уку йортлары ачарга хокуклы иде. Һәм көннәрдән бер көнне моннан 4-5 ел элек Россия закон чыгарды. Төбәкләр, субъектлар үзләренең югары уку йортларын ача алмыйлар ди.
Ягъни алар федераль карамакта гына булалар.
Без бары тик федераль карамакта гына булырга тиешләр. Шуңа күрә бездә гуманитар институт бар иде, ул ябылды. Тагын тар дигән уку йорты бар иде, ул ябылды. Һәм шуларны ябып кына куйганнан соң Россия дәүләт думасы мәгариф законына, югары уку йортлары турындагы законга яңадан үзгәреш кертте. Төбәкләр, субъектлар үзләренең югары уку йортларын ачарга мөмкин дип. Ул бит шул кадәр зур уен бара, зур сәяси уен. Һәм менә бу уенда моңа өлгереп, һәм менә аңлап бетерү ул бик тә катлаулы нәрсә.
Ул бит менә шушы университетлар белән югары белемнәр белән уйнау ул тулы бер мәгариф системасын үзгәртү турында бара. Ул бит бөтен мәктәпләрдән башлана ул. Әйе, бу диге милли һәм региональ компонентларны бетерү, әйе, егене бары тик рус телендә генә тапшыру, бөтенесе менә әкренләп-әкренләп менә бу мәгариф системасын ниндидер бер дия туплау, бары үзәккә генә туплау, һәм аның үзәкнең күрсәтмәсе белән генә эшләү әкренләп менә шушы зур бер милли сәясәтнең ни бер тармагалар. Бул безнең мәдәният өлкәсендә дә бара ул, безнең гапка дигенә, хәтта ул безнең производство өлкәсендә дә бара. Шул КАМАЗны Татарстан иленнән алуда бөтенесе алар бер зур сәясәтнең бер тармагы гына.
Бу булар барысы да аңлы рәвештә эшләнә инде.
Аңлы рәвештә белеп эшләнә, әмма ләкин ни кызганыч дип әйтик, ул Россия файдасына түгел. Бөтен бәләсе Россия файдасына түгел буларның берсе дә.
Безнең бүгенге сөйләшүдә Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары Разил Вәлиев һәм Туфан Миңнуллин катнашты. Бик зур рәхмәт сезгә һәм
үзегезгә рәхмәт. Менә шулай шарашып, безнең фикерләребезне белергә теләвегез. Бу да бит көрәшнең бер формасы. Без үзебезнең фикерләребезне радио аша әйтеп, без шушы көрәшнең шушы формасында сайлыйбыз.
Сез Азатлык архивыннан Татарстан Дәүләт Шурасы даими комитеты рәисе Разил Вәлиев һәм мәрхүм язучы депутат Туфан ага Миннуллин катнашкан түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңладыгыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.